Zgodba o bohinjski progi se začenja s prvimi pobudami za gradnjo druge železniške povezave Dunaja s Trstom, do katerih je prišlo že kmalo po izgradnji južne železnice. Med več različnimi načrti pa je bil bohinjski, kot zadnji, izdelan v 80-ih letih 19. stoletja. Sprejeli so ga navkljub mnogim izzivom, ki jih je predstavljal zahteven teren, sama gradnja pa se je pričela še preden so 6. junija 1901 določili končni potek trase. Že leta 1900 so se v Podbrdu namreč lotili kopanje tako imenovanega raziskovalnega rova v osi predvidenega bohinjskega predora. Graditi so ga začeli brez elektrike in sodobnih strojev, slovesno je bil predrt 31. maja 1904, vsega skupaj pa je gradnja 89 km dolgega odseka med Jesenicami in Gorico trajala 6 let. Prvi vlak je po bohinjski progi pripeljal 19. julija 1906. Že sama gradnja je že večje ob tedaj nastajajoči železnici nadajala začudenjem in občudovanjem, po drugi strani pa je v marsikomu vzbujala tudi jezo, saj so se mnogi morali odreči svojim kmetijskim zemljiščem. Slabih 15.000 delavcev iz vseh delov tedanje Avstro-Ogrske in iz sosednjih držav je prebivalo v zasilnih lesenih barakah ob progi ali stanovanjih, ki so jih nekateri domačini oddajali v najem. Prebivalci Baške grape so na račun graditeljev prišli do dodatnega zaslužka, denimo z odprtjem gostiln in trgovin ter dodatnimi možnostmi dela, hkrati pa je prihod delavcev vplival tudi na pojav številnih nevšečnosti in težav, kot so nalezljive bolezni, tatvine in poškodbe zasebnih zemljišč. Nova železnica je dodobra zarezala v prostor zahodne Slovenije in močno spremenila tako krajino kot življenje tamkajšnjih prebivalcev. Predvsem pa je pomenila veliko pridobitev za ta prostor, saj je vzpostavila povezavo med težje dostopnimi kraji ter severno primorsko povezala z Gorenjsko, z južno primorsko, sosednjo Italijo in ne nazadnje svetom. Povezuje nas tudi danes v sodobnosti, predvsem pa nosi veliko zgodb vrednih predstavitve, pomembnosti katerih se včasih ne zavedamo dovolj. Kustosinja etnologinja iz Tolminskega muzeja Karla Kofol je poudarila, da bi morala biti bohinjska proga z vsemi svojimi zgodbami primerno zaščitena, z opisom v register stavbne oziroma tehniške dediščine.
Vsekakor je pa celotna bohinjska oziroma celotna ta proga, druga povezava Dunaja s Trstom, vredna, da se jo upiše kot celoto, ne samo posamezne objekte in se jo, se pravi, z vidika spomeniškega varstva tudi v celoti zaščiti. To je ena izmed pomembnih nalog, ki čaka predvsem, se pravi, Ministrstvo za kulturo in službe, ki za to vrstno dediščino skrbijo.
Ob odprtju bohinjske proge je vožnja od Dunaja do Trsta trajala dobre 4 ure, kar se danes kar težko predstavljati. Ob vseh tehnoloških napredkih se namreč zdi, kot bi bila bohinjska proga nekoliko obstala v času. Po eni strani se zaradi svoje slikovitosti in povezovalnega vidika predvsem tekom turistične sezone sooča s prenasičenostjo, po drugi strani pa je za prezasedenost njenih kapacitet krivo tudi njeno sedanje tehnično stanje. Matjaž Marušič z konzorcija za bohinjsko progo je dejal.
Bohinjska proga je zdaj trenutno na eni taki točki, da je v določenih terminih, sploh v poletnem času, preobljudena in da dejansko njene kapacitete, takšne kot danes so, glede na njeno tehnično stanje, ne zadostujejo. Jaz upam, da bomo v naslednjih mesecih, letih dosegli nek tak konsens, kaj je na tej progi nujno narediti, kateri ukrepi so tisti, ki morajo biti prioritetni za to, da se bo njena kapaciteta čim prej toliko dvignila, da bo uspela požirati tisto povpraševanje, ki se pojavlja že danes. To je predvsem v potniškem prometu. Tukaj imamo recimo težave, ker peroni niso dovolj dolgi in ti novi vlaki, ki tukaj že vozijo, v bistvu ustavljajo z enimi vrati v zraku, po domače povedano. Ne da se delati daljših kompozicij zaradi prekratkih peronov. Prepustnost proge je nizka, se ne da dodatnih voženj upeljati, vnesti v vozni red in tako naprej. Tako da tukaj to kliče po nekih nujnih ukrepih. Lahko recimo podaljšamo peron, da bo dovolj dolg, lahko damo kakšno kretnico, da bo avtovlak lahko normalno obračal na postaji. Ta proga vsekakor je nekaj posebnega in tukaj bo pri teh nadgradnjah treba najti nek kompromis med ohranjanjem te dediščine, tega šarma, te proge, ker to je njena dodatna vrednost. Proga poteka po takih krajih, ki so atraktivni, so istočasno občutljivi, turizem je tukaj izredno pomemben faktor. In zato je prav, da se naredijo neke podlage, da se ta dediščina zaščiti, ovrednoti, evidentira, da se potem tudi vsi posegi, ki se bodo oddelali zaradi modernizacije proge, delajo na tak način, da bo ta dediščina ustrezno ohranjena,